أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان
أيا
انقضى.
طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ضنينا به فظنك بالوقت عين الكرم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maşallah, hamanı bilir de muamması var mı diyeyim anda? Ha, alavcılar az bölse hem bağır, elhamdülillah. Allah-u Teala alavcılarını barakeli kılsın. Balavcılarını hem alavcılardan kılsın inşallah. Hop, Zoom ahlige hem selamu aleyküm rahmetullah. Dersimizde başlayalımız. Bugün 43. ders. Biraz ötken babdan eslatma kılamız inşallah. Kanı? O'tgan bob, o'tgan dars nima haqida gaplashgan edik? Kimning esida? Eslaringizda bo'lsa agar, aytdikki, ahli islomning islomdan boshqa belgisi yo'q degan edik. Esingizdami? Esga keldimi? Ha. Tafriqa bo'lib, har xil nomlar qo'yib, o'zini biron bir guruhlarga nisbat berish yo'q islomda, deb biroz gapirgan bo'ldik. Shunaqami? Biron kishi savol bersa qanday qilib javob berishni ham gapirgan edik. Endi bir savolman sizdan so'ramoqchiman. Ahli sunna va jamoa nima? Ma'nosi nima? Nima uchun ahli sunna va jamoa deb hamma aytadi? Ko'pchilik aytadi-da endi, ya'ni juda ham ko'pchilik musulmonlar ahli sunna va jamoamiz deydi. Buni tarixini biron kishi biladimi? Ma'nosi nima? Jamoa nima, sunna nima? Nima deb o'ylaysizlar? Yo bilganingizlar aytinglar, inshaalloh bahs qilamiz. Labay. Bormi bironta? Endi hozir masalan deylik, jamoa deylik, jamoa. Qayerdan kelib chiqdi bu? Nima degani? Ahli sunnani bilamiz. Sunnat ahli degani shunaqami? Endi buni ham hozir batafsil gapirib o'tamiz. Jamoatchi kim bular? Ko'pchilik. Sunnatga ergashgan jamoa. Endi hozir ayni bid'atga ergashib, o'zini sunnatga ergashgan jamoa deydiganlar ham ahli sunna va jamoa deyapti-da o'zini. Ayni shirk amallarini qilyapti. Qabrga borib sig'inyapti-yu, ahli sunna jamoa biz deyapti. Ahli sunna va jamoa deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallam va ashoblarining yo'llarini tutganlar, ularga e'tiqod, so'z va amalda ergashgan, ularning yo'lidan yurgan hamda shu ergashishlarida sabot bilan turgan va bid'atlardan uzoq bo'lgan zotlardir. Bir nechta sifatlarga o'tdi. Diqqat qiling. Ahli sunna va jamoa deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ashoblarining yo'llarini tutgan, ularga e'tiqodan, nima e'tiqod qilgan bo'lsalar, shu e'tiqodda biz deydigan. So'zda ham, amalda ham ergashgan. So'zda ham, amalda ham ergashgan. Ularning yo'lidan yurgan. Hamda shu ergashishlarida sabot bilan turgan. Bu oson emas. Salaflar, sahobiylar yo'lida yurish oson emas, unga sabot kerak bo'ladi. Sabot bilan yurgan, bid'atdan uzoq bo'lgan zotlar ahli sunna va jamoa deyiladi, deyaptilar. Endi yana ichiga kiramiz inshaalloh. Ular qiyomat kuniga qadar boqiy, zohir va muzaffardirlar. Ularga ergashish hidoyat, xilof qilish esa zalolatdir. Ahli sunnaga ergashish hidoyat, ularga xilof qilish zalolat. Ahli sunna va jamoa boshqa jamoatlardan o'zining ba'zi belgilari va xususiyatlari bilan ajralib turadi. U belgilarning ba'zilari quyidagilar deb ahli ilmlar iqtibos keltiryaptilar. Ahli sunna kim, nima, termini nima, qayerdan kelgan? shu haqida gaplashamiz. Ular ahli sunna va jamoa e'tiqod, ahkomlar yoki turmush tarzida bo'lsin, me'yoridan oshish va susayish o'rtasidagi mu'tadillik sohibidir. U islom ummati barcha dinlar ichida mu'tadil bo'lganidek, islom ummatining ichida ham mu'tadillar. Ya'ni vasatiya dini deymiz u, islom ummati vasatiya, mu'tadil. Ahli sunna mu'tadillar. Ahli sunna va jamoa hukmlarini olishda Qur'on va sunnatga va salaflarning fahmiga cheklanadi. Ularga juda katta ahamiyat berib, ularning matnlariga to'la taslim bo'ladi va ularni salaf solih tushunchasiga binoan tushunadi. Ya'ni Qur'on sunnatni salaflar tushunchasida tushunish ahli sunna. Ahli sunnat va jamoatning uning barcha so'zlarini olib, unga muxolif bo'lgan so'zlarni tark qiladigan yagona imomi bo'lib, u Muhammad sallallohu alayhi va sallamdir. Ahli sunna jamoaning uning barcha so'zlarini olib, unga xilof qilgan so'zlarni talq qiladigan yagona imomi bor ahli sunnani. U Muhammad sallallohu alayhi va sallamdir. Ahli sunna va jamoa Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hayoti, so'zlari va qilgan ishlarini biluvchiroq kishilar bo'lganlari uchun ular sunnatni sezuvchiroq, sunnatga ergashishga harisroq va sunnatga amal qilgan kishilarni jondan yaxshi ko'ruvchi jamoadir, deyaptilar. Ya'ni sunnatni yaxshi ko'ruvchi, bid'atni yomon ko'ruvchi jamoa. Ahli sunna va jamoa dindagi husumatlarni tark qilishlari, husumatchilardan uzoq bo'lishlari, halol harom masalalarida bahs va tortishuvni tark qilishlari hamda dinga komil suratda kirishlari bilan farqlidirlar. Ahli sunna va jamoa salaf solihni hurmat qiladi va ularning tutgan yo'llari to'g'ri, ilm jihatdan kuchli va hikmatliroq deb e'tiqod qiladi. Ahli sunna va jamoa naqlni aql ustiga muqaddam qo'yish va aqlni naqlga bo'yinsindirish bilan birga ta'vilni tark qiladi va shariatga to'la bo'yinsunadi. Endi bu talab ilmlar bo'lgani uchun biroz terminlar bor. Naql, ya'ni Alloh taoloning oyati, Qur'oni, hadis naql bu. Aql ustidan muqaddam qilinadi, deyaptilar. Ahli sunna shunday qiladi. Va aqlni naqlga bo'yinsundirish bilan, aqlimizni Qur'on sunnaga bo'yinsundirish bilan ta'vilni, ya'ni ta'vil haqida biroz gap bor, bu yerda ta'vil to'g'ri ta'villar bor, noto'g'ri ta'villar bor. Ta'vilning o'rni bor o'ziga yarasha. Lekin bu yerdagi ta'vil noto'g'ri ta'vil. Alloh taoloning bir sifati, o'zining aqidaviy masalasini gapirsa, unga ta'vil beradiganlar bor-da, o'sha ta'vilni tark qiladi va shariatga to'la bo'yinsunadi, deyaptilar. Hammasiga Qur'on hadisdan dalillar bor berdi. Ahli sunna va jamoa islom, sunnat va jamoatdan boshqasi bilan ismlanmaydilar. Diqqat qiling. Ahli sunna va jamoa islom, sunnat va jamoat boshdan boshqasi bilan ismlanmaydilar. Faloniy, pistoniy, bizlar u yerdan, bizlar bu yerdan deydilar-u, ahli sunna unaqa emas. Ahli sunna va jamoa sog'lom aqida va to'g'ri dinni yoyishga va odamlarga ta'lim berish, to'g'ri yo'lga dalolat va nasihat qilish hamda ularning ishlariga ahamiyat berishga haris bo'ladi. Endi ahli sunna va jamoa deb, mana bizlar sunnatni bildik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning yo'llari. Sunnat haqida bir xabarimiz bor, shundaymi? Sunna degani yo'l degani. Bu shaxsni, ya'ni lug'aviy termini sunna desa agar yo'l. Biron kishini yo'li bo'lishi ham mumkin. Masalan, sunnatulloh, Alloh taoloning sunnati desa agar Allohning yo'li shu degani. Falonchi olimning sunnati desa, o'sha olimning yo'li degani. Lekin istilohda shariatda sunna desa agar hamma biladiki Rasul sallallohu alayhi vasallamning sunnatlari, yo'llari degani. Xo'p, jamoa qayerdan paydo bo'ldi? Bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam davrida bo'ldimi? Ahli sunna va jamoa bizlar musulmonlar deganmilar? Yo'q-a? Nega bunchalik bu ahli sunna va jamoa bo'lmasa bir muhim masala katta rol o'ynayapti? Labi? Olimlarning ijmosida jon bor, biri shu. Bunga tarixi bor. Bilasizlarmi? Xo'p, mayli, aytaman. Ali radhiyallohu anhu davrlarida bir muammo bo'ladi Muaviya radhiyallohu anhu o'rtalarida. Shu yerda bir toifa chiqadi. Ali tarafdorlari bo'lib boshida, keyin chiqishib ketadi. Qaysi toifa edi? Xavorijlar. Birinchi toifa esdan chiqmasin. Biron savol kelsa agar universitet nima darslarida yoki testlarda islomdan birinchi chiqqan toifa nima deyilsa, xavorijlar. Birinchisi xavorijlar. Xavorij tafriqa bo'lib chiqib ketishdi-da, takfir qilishni boshladi. Sahobiylarni ham, Alini ham, Muaviyani ham radhiyallohu anhularni hammalarini takfir qildi. Bular kofirlar dedi. Allohning hukmini qo'yib, odamlarni hukmi bilan hukm qiladiganlar deb, ya'ni asl din mohiyati bo'lgan, ustuni bo'lgan sahobiylarni takfir qilishdi. Undan tashqari keyinchalik bir rofiziylar chiqib ketdi. Tafriqalar o'shandan boshlandi-da. Ana shu joydan paydo bo'ldiki, bizlar sunnatni mustahkam ushlaydigan va jamoat bo'lgan toifa deb tafriqa bo'lib chiqib ketgan, o'ziga guruhlar nom berganlardan emas bizlar. Bizlar ahli sunna va jamoamiz degan tarix ahli ilmlardan ko'p rivoyatlar bor. Biri shu. Nomi shu yerdan boshlangan. Ahli sunnati va jamoa. Xo'sh, jamoa nima endi? Kim? Ahli sunnatni bildik. Jamoa birinchi bo'lib sahobiylar. Qur'on nozil bo'lgan paytda, din nozil bo'layotgan paytda ko'rib, tushunib, ularning tilida bo'lganda bu arab tilida amal qilgan sahobiylar jamoat. Ular ijmo qilgan narsa din bo'ladi. Hatto Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'tib ketganlaridan so'ng ham ular sahobiylar ijmo qilishni bir narsaga, o'sha dinga aylanadi. Qanaqasiga vahiy to'xtagan u deyishingiz mumkin. Yo'q, shunday desa, vahiy to'xtagan edi-yu, nima uchun bunday? Deganga nima deb javob beramiz? Qanday qilib sahobiylarni ijmosi din bo'lishi mumkin? Javob bormi? Xo'p, bir hadisni aytayaptilar birodarimiz, ha? Eng ya'ni yaxshi nima zamon biz mani zamonim, keyin mandan keyingilari, mandan keyingilari degan hadisni Buxoriy va Muslimga kelgan hadisni aytayaptilar, yaxshi. Yana bir hadisi bor. Matnini ba'zi joyini aytaman. Xulafoir Roshidin al-Mahdiyin degan matnda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nima dedilar? Ergashish haqida. Kimga ergashish haqida? Hadislar ko'p, har xil 72 toifaga bo'lib ketdi. Biz sizlardan oldingi kelgan qavmlar 72 ga Nasroniylar 71 ga, Yahudiylar 72 ga, sizlar 73 ga bo'linib ketasizlar dedilarda, mendan keyin jamoani ustun tutinglar dedilar. Abu Davud rivoyat qilgan hadisda. Boshqa rivoyatda mendan keyin xulafoir roshidin al-mahdiyinni mahkam tutinglar dedilar. Ya'ni shular dalil bo'ladi. Dalillardan biri bo'ladiki, mandan keyin xulafo, xalifalar, ar-roshid degani to'g'ri xalifalar, rushdda, hidoyatda bo'lgan xalifalar va mahdiyin, hidoyatda bo'lgan mahdiyin, ana shu hidoyatda bo'lgan xalifalarni yo'lini tutinglar, hech ham adashmaysizlar dedilar. Shundaymi? Va oyatlar ham bor, dalillar ham ko'pki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sahobiylari dinning ustunlari. Bir sahobiyga ergashgan boshqa masala. Ijmo qilgan bo'lgan narsaga ergashgan boshqa masala. Ijmo qilinsa din bo'ladi bu. Demak, ahli sunna deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sunnatlari yo'llari val jamoa deganda hamma tafriqaga chiqib ketgan guruhlardan tashqari bizlar jamoat, sahobiylar, ularni salaflar deyishadi. Salafu solih. Salaf degani aslida qadimda o'tib ketgan, ya'ni salaf deb berilgan ta'rifdan ajralib qolmaydi. Ular birinchi ajdodlar deydi-yu, birinchi avl ajdodlarimiz. Endi dinda salaf deyilsa agar, xuddi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlaridek, birinchi mana mandan keyingilar dedilar u, o'shalar so'ng ikkita asr, uchta asrni aytganlarida o'shalar salaf as-solih bo'lishadi. Solih degani to'g'ri, talih yomon degani, solih yaxshilik degani. Yaxshilik ustida o'tgan birinchi ajdodlar salaf solih. Asli ahli sunna va jamoa salaf solihlar aslida. hozir yangitdan chiqqan yoki qanaqadir o'zini bir shu shunga nisbat berib nom qo'ygan ba'zi salafiylar bor. Salafiy deb alohida bir guruh tashkil qilib, o'zlari imomlar qo'yib, faqat o'sha xos imomlarni eshitishi yoki o'sha imomlardan ilm olishni faqat salafiylar shular deb tatbiq qilishadi. Ya'ni soxta ular ko'pincha juda ham bir zarar keltirgan ummatga. U maqsad ketmayapti bu yerda. Sekta bir chiqib olib man salafiyman degan emas bu. Aslida salafiylar asl salaflar. Abu Hanifa salafi, Imom Buxoriy salafi. Salafga ergashganlar deyiladi ular va o'shanga ergashganlarni ham salafiy deyishadi. Bu sektaga aloqasi yo'q, yana qaytayapman. Salaflar. Zero salaf Qur'oni Karimga amal qilib, sunnatni mahkam ushlagan jamoatdir. Demak, salaf Rasul sollallohu alayhi vasallam tarbiyalariga e'tibor bergan sunnat ahllari, ahli sunna esa salaf solih va ularning yo'llariga ergashgan kishilardir, deyaptilar. Bu ahli sunnat va jamoatning o'ziga xos ma'nosidir. Bu ma'nodan ana shu ahli sunna va jamoadan tashqari endi qarang, diqqat qiling toifalarni. Xavorij, Jahmiya, Murji'a, Rofizi va ba'zi yomon toifalar bor. Ular o'zlari Ahmadiy deb chiqqan toifalar bor. Keyin sufi toifalarining ichida yana bir sektalari bor, nomlar bilan chiqqan. Bulardan boshqa bid'atchi va nafs havosiga ergashgan jamoatlar chetdadir. Demak, ahli sunna va jamoa xavorijdan ham emas, xavorij ahli sunna emas. Jahmiya ahli sunna emas, Murji'a ahli sunna emas. Rofiza bilasizlar, shiiylar ahli sunna emas. Bulardan yana ko'p bid'atchilar bor, ular ahli sunna emas. Endi men bir taklif qilmoqchiman, ahli sunna va jamoa haqida yana chuqurroq ilmga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, Shayx Abdulloh ibn Abdul Hamid al-Asariyni Salaf solih ahli sunnat va jamoat e'tiqodi haqida muxtasar bir saylanmalari bor, o'zbekchaga tarjima qilingan. O'sha kitobning 14-betidan 30-betigacha o'qilsa agar, ahli sunna va jamoat haqida juda batafsil, chiroyli qilib gapirib berganlar. Kim qiziqmoqchi bo'lsa agar inshaalloh. Xo'p, demak bizlar biroz bildik endi ahli sunna va jamoani bilaram edik-ku, endi biroz qo'shimcha bo'ldi. Endi navbatdagi bob 66-bobga yetib keldik. Kitobdan bezak kushandalari degan bobga keldik. Kitob nima edi aslida? Kitobning nomi nima? Talibi ilmning bezagi, ha? Butun boshli kitob 65 bob talibi ilmning bezagi haqida edi. Chiroyliligi haqida edi, bezak. Endi oxirida 66-bob shu bilan oxirgi bob bu. Alloh alam, endi qancha ketadi bu dars? Endi o'sha bezakni kushandalari bor, o'ldiradiganlari bor, o'shalar haqida gaplashamiz inshaalloh. Aziz birodar, Alloh sizni ham bizni ham toyib ketishlardan asrasin. Mana sizga talibi ilmning bezagi va odoblaridan bir qancha lavhalar taqdim etildi. Uning ofatlari xususida ham biroz to'xtalib o'tildi. Shuni ham bilingki, bu bezaklardan tuzilgan marjon ipini uzib donalarini sochib yuboradigan eng yomon kushandalar quyidagilardir, deyaptilar. Yani tafakkur qiling, bir iloj qilib marjonga o'xshab, o'sha dona terib bir marvaridga o'xshagan, bir marjonga o'xshagan narsa yasadik, qimmatbaho bo'ldi. Endi shuni donalarini sochib yuboradigan shu bir narsa qilasizu, biron narsa shunday kesasizu, marjon qanday sochilib chiqib ketadi? Ana shunaqa kushandalari bor, deyaptilar. O'ldiradi bu narsa. Ana shundan ba'zilarini bugun inshaalloh o'tib o'tamiz. Ulardan biri sirni fosh etish. Talibi ilm sirini fosh etadigan bo'lmasligi kerak. Bu omonatdor bo'lish kerak. Talib ilm bo'lgandan so'ng unga odamlar o'z da'vosini, dardini, qalbida bo'lgan yotgan narsalarini aytadi. Bugun faqat sirni fosh etish haqida gaplashmoqchimiz inshaalloh. Sirni fosh etish. Arab tilida bu ifsha u sir deyilar ekan. Ifsha u sir. Aslida fosh degan kalima o'zbek lug'atining izohli lug'atida fosh kalimasi fors kalimasidan, ya'ni forscha kalima deb kelgan ekan. Lekin ulamolar aytishyaptiki, yo'q, bu aslida arab tilidan. Mana ifsha, fosh degani ifsha, u sir. Sirni fosh etish. Fa shin vav kalimasidan, ya'ni harflaridan qo'shilib fosh bo'ladi. As-sir. Bu ham arab tilidan, sirni bilamiz. Bir narsani yashirishga dalolat qilinadi. Ya'ni e'lonni ziddi bo'ladi. Bir narsani e'lon qilsangiz, shuni ziddi sir bo'ladi. Bilamiz buni. Endi istilohda, shariatda ifsha u sir nima degani? Johiz rahimahulloh aytgan ekanlar, xiyonatdan iborat bo'lgan xulq, sirni fosh etish xiyonatdan iborat bo'lgan xulq ekan. Endi bu qachon sirni fosh etish kimlarga gunoh bo'ladi? Kim shu ishni qilsa gunohkor bo'ladi. Savol. Fosh qilsa agar kim? Xo'sh, qaysi toifa odamlar desak, kimlarga gunoh sanaladi, yoziladi desam, kimlarga gunoh deb yoziladi? Mukallaf. Mukallafni bilamiz. Balog'atga yetganlar. Shunaqami? Va yosh bolalar bo'lmasligi sharti bilan dedi. Yosh bolachalarga aytsangiz, sirni aytsa gunohkor bo'lding, yozildi deyilmaydi. Ular mukallaf emas. Va aqli nosog'lom. Ya'ni jinni deymiz, jinni. Jinni o'rgan, jinni bo'lsa agar unga yozilmaydi. Mukallaf oqil va balog'atga yetgan odamga sirni fosh etish harom bo'ladi. Kichkina bolachaga endi o'rgatiladi, bu harom deyiladi, gunoh deyiladi-yu, lekin u mukallaf emas bo'lgani uchun yozilmaydi unga deyilmoqchi edi. Endi sirni har xili bor ekan. Masalan, hozirgi zamonda biron kishiga bir narsani aytasiz, birodar, bu omonat, bu sir, buni hech kimga aytmaslik kerak, bu xiyonat bo'ladi deb ko'p narsani gapirsangiz ham shunday chiqadi-yu, gapirib yuboradi. Endi buni dalilini qarang. Diqqat qiling. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam an Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فيه أمانة. Agar biror kishi biror bir gapni aytsa va keyin sekin orqasiga o'girilsa, o'sha gap omonatdir, deyaptilar. Xolos, sizga aytgani yo'q. Bir narsani aytdi-da, unday qarab qo'ydi. Hech kim eshitmayaptimi deb. Ana shu omonatdir, deyaptilar. Subhanalloh. Ya'ni fahm, ya'ni shu darajada bo'lish kerakki, mo'min odam shunday qarab qo'ydimi, hech kim eshitmadimi dedimi, bu omonat bo'ldi, sir. Hozir aksini qilasiz. Bu omonat, bu sir, hadislar olib kelasiz, oyatlarni aytasiz, harom, buni oqibati ko'p yomonlikka olib keladi, zarar bo'ladi deysiz ham, shunday chiqadi-yu, bemalol aytib beradi. Ba'zilar aytar ekanki, sirni fosh qiladigan odamlar bor, shunaqa tabiat odamlar bor. Olimlar aytayaptilarki, qanaqa tabiat odam bo'ladi ular? Ular qalbi doiq deydi, nima deydi uni? Tang. Tang qalbli va maqtanchoq kishilar. O'zini maqtanadi-yu biror narsa bilan. Biror sirni eshitib olgan, biror narsa eshitib olgan. Maqtanish bilan sirni fosh qiladigan odamlar, o'shalarga xos ekan bu. Va olim aytayaptilarki, diqqat qilingda, sening siring ikki labing o'rtasida chiqib ketdi-yu, sen endi qanday xohlaysan, ikki shaxs o'rtasida qancha masofa bor, qancha havo bor, shamol bor, quloq bor, chiroyli-chiroyli quloqlar bor. Qanday qilib shu sirni sen fosh bo'lmasligini xohlaysan, deyaptilar. O'zimizni labimiz nima qilib qo'yapti-yu, oshkor qilib qo'yapti. Endi ikkita shaxsni o'rtasida sir oshkor bo'lmasin deb xafa bo'lib yurma, deyaptilar-da. Subhanalloh. Qarang, biz savol endi. Kishi vafot etgandan keyin sirini fosh qilish mumkinmi? Aha. Lekin sir edi u. Yaxshilikni mumkin, deyaptilar. Sir edi u, mumkinmi? Yo'q. Yomonlik nechi? Yomon odam edi u. Lekin sir edi. mumkin emas. Mumkin deganlar qo'l ko'taringlarki, yaxshilikni sir bo'lsa ham oshkor ichish, oshkor qilish mumkin. Yaxshilikni sir bo'lsa ham. Xo'p, endi qarang, 4 xil hukmi bor ekan. Birinchisi harom bo'ladi. Sirni fosh qilish harom qachon? O'lgan odam, masalan, o'lib ketgan bo'lsa, shuni sirini fosh qilsa zarar yo obro'siga putur yetsa harom. O'lgan odamni. Zarar, masalan, bir sirni aytasiz, zarar keladi u. Uning oldidan ko'p zarar keladi. Va uni obro'siga putur yetadi. U harom. Ikkinchisi makruh. Makruhni bilamiz, haromga yaqinroq. Uni ham ikkiga bo'lishganlar, ba'zi olimlar makruh, karih, yomon ko'riladi. Hayotligida sir bo'lgan bo'lsa, vafotidan so'ng ham sir bo'lsin. Ya'ni hayotligida sir bo'lgan edi, shu narsani aytsa agar karohiyati bor, bir yomonlikki borligini vafotidan so'ng ham aytmaslik kerak deyilyapti, ya'ni makruh sanaladi, yaxshi emas. Endi muboh bor. Muboh nima degani bilasizlarmi? O'rtasi, nimani o'rtasi? Na gunoh, na savob. Gunoh ham savob ham muboh. Aytsa ham, aytmasa ham zarar yo'q. Muboh bor shunaqa sirlar. Endi buni misollari ko'p endi. To'rtinchisi mustahab. Mustahabni bilamiz-a? Aytish yaxshilik. Aytish sabab ibratlanadigan unda o'sha aytgan odamda sir qolib ketdi. O'zi bilan sir deb o'ylab ketdi, lekin o'shani axloqidan ibratlanadigan yaxshi sifatlarini aytsa mustahab. Garchi sir egasi bilganida buni yoqtirmasa ham. Agar tirik bo'lganida hozir o'sha sirni aitsak, agar sir egasi yoqtirmasdi shu narsani. Lekin yaxshilik bo'lgani uchun, ibrat bo'lgani uchun aytish mustahab. Imom Buxoriy, masalan, Abu Hanifa rahimahulloh sahobiylarni ichlarida ko'p sirlar bo'lgan-u. Tahajjudlarda masalan ayollari sir tutganlar, ayollari keyin aytganlar. Tahajjudda turardilar, xuddi bizni yosh bola otganday, nima qilganday, hech kim ko'rmasin uchun sirri borib o'qirdilar. Keyinchalik aytgan bu narsani. Yo, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamda ham bo'lgan-u. Bu yaxshilik uchun aytish mustahab. Yana biri bor. O'lik yuvadigan odam omonatdor bo'lish kerak-da. O'lik yuvadigan odam omonatdor. Hadislarda hadisning ma'nosi kelgan shunaqaki, mayyitni yuvgan va uning badanida biron kamchilikni ko'rib sir saqlagan odam onasidan tug'ilgandek bo'lib chiqar ekan. Gunohsiz bo'lib chiqar ekan. Mayyitni yuvdida badanida biron narsani ko'rdi. Shuni sir saqlab o'tib ketdi. Inshaalloh o'tib ketsa agar shu onasidan tug'ilgandek gunohsiz bo'lib chiqar ekan. Va hadisni davomida ham aytganlarki, o'zlarini shuning uchun oila ahllarini yaqini kelsin, kirsin yuvishga. Yaqin kishilar kirsin, yaxshilik. Agar bilsa degan yuvishni, agar bilsa. Bilmasa keyin o'sha yuvadigan shaxslar bilan qilinsa yaxshiroq. Xo'p, endi ba'zi paytda manfaat uchun sirni ochish mumkin. Bironta misol keltira olasizlarmi, tarixdanmi, hayotdanmi? Fir'avnni nimasiga misol? U sir emas edi-ku Fir'avnniki. Rahmat, yaxshi. Yaxshi misol. Masalan, shariatda mu'min odamni, masalan deylik, o'ldirmoqchi bir zolimlar. Qamoqqa tiqmoqchi. Qanday qilib o'sha sir bir dalil mana Musa alayhisalomga qoch degan bir nima kelib Fir'avnning lashkarlaridan kelib qoch degan, san chunki san wanted listda, san hozir qidirilmoqda. Sani FBI ham, CIA ham, Interpol ham qidiryapti, qoch degan. Bu sirni fosh etdi, bu xiyonat qildi deyilmaydi. Yana dalillardan biri manfaat uchun sirni fosh qilishda Yusuf alayhissalom qissalari ibrat bo'lishi mumkin. U qamoqda turgan paytlarida podshoh delegatsiya yuborib Yusuf alayhissalomni chaqiradi-yu, kel deydi. Shunda aytadilarki, o'sha Imratul Aziz va uning atrofidagi ayollari bilan bo'lgan voqeani, o'sha kisini, delasini och deydi podshohga Yusuf alayhissalom. Aslida sir edi bu, fahsh, zino, sir. Nima uchun bu yerda fosh qildilar? Chunki o'zlarini oqlanib chiqib, xalqlarga, insoniyatga manfaat bor-da bu yerda. Shunchaki chiqib emas, oqlanib chiqish uchun. Necha yil qamoqda edilar aslida. Ana shunaqa paytda sirni ochishni foydalari bor. Manfaati bo'lgan paytda sir ochilar ekan. Lekin bundan ortiq manfaat yo'q. Bir inshaalloh mana talabi ilm bizlar, keyinchalik bu oila sirlari bo'ladi. Bir ayollar sizga murojaat qiladi, yo erkaklar kelib ayollarini shikoyat qiladi. Yo ayollar shu jumladan ayollarga ham ba'zi ayollar, singillar kelib aytadi, erim bunaqa, erim bunaqa zulm qilyapti, u bu deb sirini aytadi. O'sha ayol yo da'vatchi birodar bo'lsin, chiqib u sirni tashqariga hech ham aytmasligi kerak. Hech ham umuman gap topmaganda birodarlar o'rtasida o'tirib olib, eshitdingmi, unaqa ekan, falon ekan, u ayol unaqa ekan, erkagi unaqa ekan demasin. Bu xiyonatkor bo'ladi. Boynaga marjon dedilar, u marjon shunday kesib tashladi u narsani. Kesdi shu marjon, bitta-bitta chiqqanda tushib ketadi yu nimadan. Shunday tushib ketadi, obro'si ham, o'zi ham pastga yiqilib ketadi. Odamlar ishonmaydi. Bu xiyonatkor deydi. Men o'zimni sirimni borib aytgan edim, bu sirni fosh qiladigan ekan. Bu yaxshi inson emas ekan deyishadi. Shuning uchun ana shunaqa sirni, demak, fosh etishdan bizlarni saqlashga targ'ib qilyaptilar. Mana shu yergacha menimcha to'xtaymiz inshaalloh. Mabodo savollar, takliflar, fikrlar bo'lsa, berishlaringiz mumkin. Keyin bolajonlarni ham darslarini sekin boshlaymiz inshaalloh. Xo'p, bir savol bo'ldiki, agar bir kishi boshqasiga, birodariga sirini aitsa, lekin urushib qolganda, ya'ni o'sha sirni aytganga aytsinmi? Bir-biriga aytsinmi? Sirga sirini fosh qilsa urushib qolganda, bu yaxshimi deyaptilar? Yo'q, bu yaxshi emas, chunki munofiqning 3 ta alomatlari bor deganlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Ba'zi rivoyatlarda 4 ta keladi. O'shalardan biri agar husumatga ketsa, agar fisqga o'tib ketadi deganlar. Husumat qiladi-yu jang bo'lsa agar fisqga o'tib ketadi. Husumat mana shu toif, mana shu muammoda edi-da. Masalan, pul muammosida husumat qilyapti. Pulimni bermading, zulm qilding deyapti-da. Urushib qolganda o'sha pulga taalluqli bo'lmagan mavzuni olib keladi. Sani otang shunaqa ekan, onang shunaqa ekan, sen zino qilgan ekansan, faqat ana shu fisq munofiqning alomatidan biri bu. Bu yaxshi emas. U sirmi, u uni aloqasi yo'q bu bilan. Aloqador masala bo'lsa va shunga zulm qilayotgan bo'lsa, keyin aytishi mumkin. Nega zulm bo'lyapti deb, Alloh a'lam. Endi bu masalani menimcha biroz chuqurroq o'rganish kerak bo'ladi. Hozir mavhum bo'lyapti-da menga nisbatan. Bir shaxs ortidan. Ha, bu sir deb bir kishiga aytadi, yana boshqasiga aytadi. Ha. Endi o'sha jamoat haqiqatdan agar biron u aytayotgan sifatlari bo'lsa, bid'at ahli bo'lsa, zulm ahli bo'lsa, agar mumkin bu masalan yengilroq qaraladi. Agar unaqa bo'lmasa, bo'lmasa bu fitnachi bo'ladi, fitna qilayotgan bo'ladi. Albatta endi o'sha vaziyatga qaraladi, o'sha sharoit, kishi, shaxsga qaraladi. Agar shaxs shunaqa nayran qilayotgan bo'lsa, siz bilasiz aniq u jamoat unaqa emas, bu masalan hasadi bor, husumati bor bo'lsa, birodarlarga aytish mumkin ehtiyot chorasidan. Bu zulm qilishi mumkin, ehtiyot bo'linglar, odamlarni qalbiga g'ulg'ula solishi mumkin deb aytsa bo'ladi. Bu vaziyatdan vaziyatga-da bu narsa. Masalan, umumiy olib hammaga bemalol sir desa, borib sirini aytish kerak degan emas bu. Tushundingiz-a, ya'ni xos bu. Tushunarli, endi isloh qilsin, juda ham qiyin zamonda yashayapmiz, bunaqa muammolar ko'p hozir. Alloh taolo oson qilsin.
نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي